82 milionů euro v přepočtu více než 2 miliardy korun je pro většinu z nás dost vysoká suma. Podle informací evropských médií hrozí České republice, že bude muset právě takovou částku vracet do rozpočtu Evropské unie, protože se premiér Andrej Babiš neodstřihl dostatečným způsobem od koncernu Agrofert, jenž byl příjemcem evropských dotací. Analýza právní služby Evropské komise uvádí, že premiér Babiš má jako premiér možnost v Česku řídit a ovlivňovat rozhodovací procesy spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu. Jaké dopady to může mít? Našimi hosty jsou teď dva europoslanci, Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu, který byl do europarlamentu zvolen za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobré ráno.
A také europoslanec Jiří Pospíšil, předseda TOP 09. Dobrý den i vám. Jde o uniklou interní zprávu, o které psal teda třeba britský Guardian. Část politiků se ji i kvůli tomu zdráhá zatím nějak blíže komentovat. Teď dnes ráno před pár minutami vlastně přišla zpráva od ministra spravedlnosti Jana Kněžínka z hnutí ANO, který řekl, že obecná analýza nové legislativy Evropské unie týkající se evropských dotací ukazuje, že svěřenský fond jako záruka nestrannosti premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše dostačuje a předseda vlády postupoval podle českého práva. To je tedy aktuální informace z dnešního rána. Za jak závažnou tu zprávu považujete vy, pánové, pane Teličko?
A v tuto chvíli, jak jste řekl, je to analýza, která unikla, nicméně evidentně tato verze existuje, může třeba v rámci aprobačního procesu ještě doznat určitých změn, ale vše nasvědčuje tomu, že správně vyhodnocuje, čím dnes evropská legislativa upravuje a jak upravuje takové situace, kdy může být někdo ve střetu zájmu. Já si myslím, že všichni i média tuto legislativu známe, že možná ani nepotřebujeme analýzu a z mého pohledu je zjevné, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Já neříkám, že ho zneužívá, nicméně ve střetu zájmu je a uvidíme, jaké budou další kroky.
Pane Pospíšile, jak to hodnotíte vy? Je to závažné podezření tedy ze střetu zájmu českého premiéra, nebo to je možná zbytečné pozdvižení?
Ten střet je obrovský. Podívejte se jenom na to, že v tuto chvíli ministr spravedlnosti České republiky se chová jako advokát a zdůvodňuje, jestli postup Agrofertu a postup premiéra je v pořádku nebo není. Jako bývalý ministr spravedlnosti vůbec nechápu tato vyjádření pana Kněžínka, protože do působnosti ministra spravedlnosti toto vůbec nepatří a on není advokátem pana premiéra. To je přece důkaz toho, jak to dnes tady funguje. Ministři pracují v prospěch premiéra a Agrofertu a premiér je tím pádem v obrovském střetu zájmu. Platí totiž to, co říká ta zpráva, že jsou u nás nastaveny principy čerpání evropských peněz tak, jak to vyhovuje premiérovi, respektive premiér to může výrazně ovlivnit a tím se dostáváme do střetu zájmu. Já třeba považuji opravdu dnešní vyjádření ministra spravedlnosti za naprosto absurdní. Nedovedu si představit, že jako ministr bych dával vyjádření, jestli premiér ve svých soukromých aktivitách postupuje po právu či nikoli.
No a promiňte, a v čem je ten problém, pokud ministerstvu spravedlnosti bylo zadáno, aby vypracovalo nějakou analýzu, jestli to je nebo není v pořádku a ta analýza dopadla nějakým způsobem?
Protože toto vůbec nespadá do kompetence ministerstva spravedlnosti, pane doktore. Na ministerstvu spravedlnosti nejsou žádní experti, kteří se zabývali evropským právem v oblasti čerpání dotací. To vám říkám jako člověk, který tam 5 let ten úřad vedl. Zkrátka to, že ministr spravedlnosti právník neznamená, že poskytuje právní servis kauzám pana premiéra. Takže tady pouze ukazuji na této konkrétní věci, kterou jste zmínil, že opravdu situace není v pořádku. Premiér je ve velkém střetu zájmu a uvidíme, jak budou pokračovat evropské orgány.
Pane Teličko, jaká je vlastně chronologie vývoje té kauzy? Protože třeba eurokomisařka Věra Jourová poukázala na to, že ta věc souvisí s novou legislativou ze srpna tohoto roku, kterou nyní Evropská komise vykládá. Takže mě by zajímalo, jestli je vůbec fér nějaký skutek posuzovat podle legislativy, která začala platit až potom, co se ten údajný skutek stal.
Tak já samozřejmě nebudu komentovat, co říká paní komisařka, nicméně vidíme z toho, co říkáte právě z té chronologie. Ta legislativa nebyla přijata, já nevím, během několika hodin do několika dnů, ale byla přijata v rámci relativně dlouhého legislativního procesu, na kterém se logicky podílely i příslušné české subjekty. To znamená, i v rámci příslušné pracovní skupiny rady, v rámci Koreperu a v rámci rady čeští úředníci a nakonec i český ministr, který byl tím, který spolu schvaloval v rámci rady tu legislativu, a zase na půdě Evropského parlamentu jsme my, europoslanci, činili totéž. To znamená, ta legislativa se vyvíjela v nějakém pracovním procesu delší dobu a českým subjektům byla známa. To znamená, pokud by si některý rezort dělal analýzu, tak se jí mohl udělat, aby třeba zjistil, do jaké míry příslušné české právní normy jsou v souladu s touto legislativou, která bude přijata. Jinými slovy, Česká republika, její příslušné subjekty měly dostatek času na to, aby se na aplikaci a provádění takové legislativy připravili. Takže tady si myslím, jestli to bylo v srpnu, nebo jestli to bylo v červenci, nebo by to bylo třeba před 14 dny, tak je celkem úplně jedno, protože legislativa v momentě, kdy platí, tak samozřejmě nějak je vykládána, musí být aplikována a musí být dodržována. A to si myslím, že platí pro každého, ať už se jedná o řadového občana v uvozovkách nebo premiéra vlády, a tím spíš to platí pro premiéra vlády. Já si myslím, že v tom případě si každý musí dát pozor, aby se nedostal do toho střetu zájmu, nebo aby se ani nedostal do toho podezření. Jinými slovy, pokud v tuto chvíli se komise vůbec touto právní analýzou zabývá, tak je to špatně. Tak to znamená, že Česká republika je v podezření a premiér je v nekomfortní situaci. Když vám mluvím další příklad, v tuto chvíli se připravuje de facto reforma a nové financování společné zemědělské politiky. K tomu, aby čeští vyjednávači mohli vyjednávat, tak musí vláda schvalovat mandát, to znamená za přítomnosti premiéra. A jedna z těch zásadních otázek je takzvaný třeba capping, to znamená, jestli se budou platby zastropovávat, tak jak navrhuje Evropská komise pro velké podniky, a Agrofert je velmi velkým podnikem, nebo nebudou. A tady musí vláda zaujmout stanovisko. A to stanovisko zaujímá možná, že premiér se k tomu ani nevyjadřuje. A nicméně součástí kolegiálního orgánu, který o tomto rozhoduje, a automaticky se tady dostává do střetu nejenom tedy premiér, a jak je vidět, jak kolega Pospíšil správně poukázal, de facto i ministr spravedlnosti.
Není ale odpovědí právě na všechny ty pochybnosti onen svěřenský fond, že Andrej Babiš prostě Agrofert dal do svěřenského fondu a tvrdí tedy on i jeho zastánci, že tím pádem tedy je vyloučen z toho střetu zájmu. Pane Pospíšile.
Tak o tom právě budou a jednají evropské orgány. Já mám na to svůj názor, myslím si, že svěřenský fond to řeší pouze formálně, navíc by se tam mělo zkoumat to, zda fakticky dotyčná osoba svěřenský fond dále řídí nebo nikoliv, ale to je se předmětem řízení evropských orgánů, je to předmětem i té úvahy právní služby a bude rozhodnuto. Zkrátka dobře, zcela upřímně, všichni cítíme a víme, že Agrofert dá fakticky ovládá Andrej Babiš.
Jak to víte?
V politice, tak to píší všechna média, doporučuji včerejší vyjádření České televize, reportéři a tak dále, což je ta osmička. Takže když se na to podíváte, tak je zřejmé, že až Andrej Babiš skončí v politice, tak dál Agrofert bude řídit, byly to některého výroky v médiích. Proto musí někdo nezávisle, a v tomto případě evropské orgány, posoudit, jestli svěřenecký fond je pouze právní vozovka forma, jak formálně se vzdát vlády nad určitým podnikem, anebo je to opravdu faktické oddělení Andreje Babiše od Agrofertu. A o tom je ta debata, o tom je i to vyšetřování.
Když Pavel Telička mluvil o tom, že se bude uvažovat o jakémsi zastropování dotací, tak jak jako europoslanci vysvětlíte, že firma jako Agrofert, ať myslím typu Agrofert, se do takové situace vůbec dostala? Neměly by nějaké dotace dostávat právě malé začínající firmy, které se třeba dostanou do nějakých problémů? Proč má takhle velká bohatá firma vůbec dostávat jakékoliv dotace, pane Teličko?
Tak tady bych se naopak zastal velkých podniků, a to znamená i Agrofertu, protože české zemědělství strukturálně je hodně založené na právě v velkých zemědělských podnicích, a pokud by došlo k zastropování plateb, tak bude mít určité dopady. Já teď nechci předjímat, jak to dopadne. Myslím si, že ta otázka je do jisté míry legitimní, ale stejně tak je legitimní najít takové řešení, kompromis, aby ten dopad de facto neposouval některé podniky v té konkurenci do složitější situace. Jinými slovy, jestli dojde skutečně k zastropování, nebo jestli bude zastropování dobrovolné, nebo zastropování nebude, o tom ta jednání jsou a musí být založena logicky na hledání kompromisů a taky na určitých analýzách. Já si myslím, že to je proces, který ještě určitý čas potrvá, jenom k tomu, co jste řekl. Malé podniky také jsou ve stejné situaci a mohou a dostávají dotace. Stejně tak se zaměřujeme na malé a začínající zemědělce, nebo se zaměřujeme na aktivní zemědělce, nebo podporujeme více ty, kteří se chovají šetrněji k půdě. Hledáme řešení pro třeba situaci, kdy půda vysychá a tak dále. To znamená nesmírně komplexní. Ale tady bych skutečně tu otázku nechal stranou, protože Agrofert je velkým podnikem a pokud zatím legislativa platí, že může být dotován, tak dotován je a bude. Ale relevantní je, jestli člověk, který spolu rozhoduje otázka, který mají dospat na ten rozpočet, jestli může mít vazbu. A já navážu na to, co říkal kolega Pospíšil. To není jenom oblibu, ale pojďme si položit otázku, jestli premiér v horizontu několika let, anebo už dnes je nějakým způsobem motivován na tom, aby ten podnik dobře hospodařil. Jinými slovy, jestli ty jeho příjmy jsou, anebo v budoucnu budou jeho příjmy. To je ta základní otázka. Vy nemusíte na to mít přímou vazbu, co se týká operativního nebo dejme tomu fungování toho podniku, ale jednoho dne se třeba vrátíte do čela, nebo
a mít z toho nějaký prospěch, ano, rozumím.
No a v tuto chvíli dneska o tom vlastně rozhoduje.
Pane Pospíšile, znovu, ale se musím vrátit k té otázce dotací jako takových. Proč Evropská unie podporuje takovýhle biznis založený na dotacích?
To je, pane, to je velmi složitá otázka. Víte, že společná zemědělská politika je to jedno z nejtěžších témat a jsou na to různé politické názory. Zkrátka, dobře, já zjednoduším i na tu vaši předchozí otázku. Dnes i velké zemědělské podniky mohou brát dotace, takže tím Agrofert jako takový neporušuje předpisy. Ta vaše otázka.
To já jsem netvrdil, to já jsem neříkal.
Jasně, ale dovolte mi jednu poznámku. Ta vaše otázka byla položena. To je spíš otázka na to, na kauzu, která je druhou klíčovou kauzou Andreje Babiše vede střetu zájmu, a to je Čapí hnízdo. Proč dotaci pro malého a středního podnikatele získal někdo, kdo vlastní Čapí hnízdo, že jo? To je ten základní etický problém, pominuli tu trestní rovinu, kterou zkoumají orgány činné v trestním řízení. Takže je to otázka toho dotačního titulu, jak je nastaven, jestli je určen pouze pro menší podnikatele, střední podnikatele nebo pro velké. Do budoucna právě v rámci té debaty v budoucí společné zemědělské politice si budeme také muset klást otázku, jestli budeme podporovat subjekty ne podle velikosti, ale nebo budeme brát větší ohled na ty, kteří jsou třeba menší a střední. To je politické téma, které nás čeká.
Děkujeme, pánové, že jste si udělali čas pro naše vysílání. Europoslanec Jiří Pospíšil, předseda TOP 09. Naschledanou. A Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu. Díky, naslyšenou.
Děkuji, hezký den, naschledanou.